Unkari on 10 miljoonan asukkaan EU-maa, jonka kehitys on viime aikoina kulkenut EU-maaksi hämmästyttävään suuntaan. Vanhempi tutkija Katalin Miklossi Aleksanteri-instituutista on itse unkarilainen, mutta asunut jo parikymmentä vuotta Suomessa. Ja hän sanoo, että ymmärtääkseen Unkarin poliittista kehitystä on ensiksi ymmärrettävä muutama asia Unkarin historiasta. Katalin Miklossi.
Nyky-Unkari ei koskaan päässyt yli sitä traumaa, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen sitä leikattu irti 2/3 maita ja 60% väestöstä siirtyi rajojen toisella puolella. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen synnytettiin Jugoslaviaa, Tšekoslovakiaa ja Romania sai ikään kuin Transsilvanian Unkarilta. Eli lähinnä juuri tätä uusi kansallisvaltiokehitys vei Unkarin maita muualle. Ja tilanne oikeastaan on se, mitä pitää aina muistaa, että näissä menetetyissä maissa asui nimenomaan vähemmistöjä, eli kansallisia vähemmistöjä, slovaakeja, romanialaisia tai romaniankielisiä, serbokraatteja ja niin poispäin. Eli osittain tämä on, voidaan ajatella, että osittain se oli oikeutettu. Mutta kuitenkin se ei millään tavalla ratkaissut sitä tilannetta, että unkarilaiset ovat kokeneet tätä traumana ja kokevat edelleen, joka tarkoittaa sitä, että Unkarilla on aina ollut pyrkimys tai sosiaalisen romahduksen jälkeen 90-luvun alusta lähtien aina ollut pyrkimys pitää huolta niin sanotusti vähemmistöunkarilaisista rajojen toisella puolella. Rajan siirtojen myötä siirtyi myös unkarinkielisiä vähemmistöjä naapurivaltioihin, joista pakonomaisesti pyrittiin tavalla tai toisella pitää huolta. Unkarin tähän mennessä kaikkia hallituksia voidaan jakaa joko nationalistiseksi puolueryhmittymäksi tai sitten enemmän EU-myönteiseksi liberaaleiksi. Ja aina kun nationalistissävyisiä puolueita tai puolueryhmittymiä oli vallassa, ne ovat hyvin aggressiivisesti ja hyvin aktiivisesti puuttuneet tavalla tai toisella näihin ulko-unkarilaisten asioihin, jotka kuuluvat itse asiassa näiden naapurimaiden sisäpolitiikkaan.
Siis Unkari liittyi EU:hun 2004 ja NATOonkin, mutta ei ole vielä euroon liittynyt.
Aiemminhan liittyi NATOon 99. Liittyi ensin NATOon ja sitten vasta EU:hun. Itse asiassa NATOon liityttiin osittain senkin takia, koska ajateltiin, että NATO-jäsenyys on ensimmäinen askel EU:hun. Kun haluttiin täysintegraatiota eurooppalaiseen, kuten ajateltiin, länsimaiseen instituutioihin. Että NATO oli ensin.
Ja se itsenäistyminen oli vuonna...
Itsenäistyminen oli 89.
Niin, 89, sitten Unkari liittyi NATOon ja sitten liittyi EU:hun 2004. No, siinä vaiheessa Unkari halusi integroitua länteen. Miten länsi suhtautui?
No, itse asiassa nämä Itä-Euroopan maat ovat olleet valmiita, niin sanotusti halusivat rientää EU:hun jo heti, kun he ovat itsenäistyneet. Mutta EU pelasi aikaa. Omasta mielestäni olen sitä mieltä, että kyllä pelattiin liian pitkään, koska se euforia, se oikea asennoituminen, että kyllä me halutaan olla eurooppalaisia, se olisi ollut sellainen niin kuin mentaalitila, jolloin olisi voitu vaikuttaa paljon voimakkaammin siihen demokraattiseen kehitykseen. Mutta EU ei ollut valmis. Pelattiin hyvin pitkän aikaa, jonka takia vasta 2004 ikään kuin annettiin heitä liittyä. Mutta ongelma tässä liittymisessä oli, että EUlle ei ollut selkeä kuvaa, mitä halutaan näistä maista. Ja ymmärrettiin, että jos he muuttavat näitä instituutioita demokraattiseksi, monipuoluejärjestelmä, vapaat vaalit, markkinatalous, oikeusjärjestelmän muutos ja niin poispäin, se riittää, että sitten kun he liittyvät EU:hun, sitten näiden kanssakäymisten ja vuorovaikutusten kautta he kyllä oppivat, sisäistävät demokratiaa. Mutta ei näin käynyt. Jokainen 2004 tai 2000, varsinkin 2007 liittyneet Romania ja Bulgaria, niin kaikki oirehtii. Ja missä oirehtii? Nimenomaan tämmöisessä demokratiakäsityksessä. Demokratiahan ei ole pelkästään instituutioiden kasanparsiminen, vaan se, että millä tavalla näitä instituutioja pannaan toimeen, millä tavalla tämä ikään kuin mekanismi pelaa, ja se liittyy vain ja ainoastaan, eli sitä, että millä tavalla ihmiset ymmärtävät, mitä demokratia on. ja se kestää ikään kuin useita vuosikymmeniä. Ja ongelma on, että siinä vaiheessa, kun sitten nämä maat liittyivät, demokratiakeskustelu loppui kokonaan, koska ymmärrettiin, että jos EU hyväksyy meitä, mehän ollaan demokraattisia.
Että... Sä sanoit, että EU vitkutteli, että se euforia ja tahtotila laimeni, ja sitten EU kehitti tämmöisen niin kuin kalevalaisen retoriikan, että jos vielä kynnet kyisen pellon ja niin edelleen, niin sitten sitä ja tätä. Ja oletko sitä mieltä, että jos ne olisi heti otettu siihen ja ruvettu opettaa sitä demokratiaa, niin nämä maat olisivat sen niin kuin nielasseet nopeammin?
Mä olen sitä mieltä, että se tahtotila, se nimenomaan se innostus oli sen verran vahva, että he olisivat olleet paljon vastaanottavaisempia EU-arvoilla. Koska mitä pitämällä mentiin, 90-luvun keskipaikilla jokainen maa kävi läpi valtavan talouskriisin. Entinen sävyyhteistyö loppunut, ei ollut niin helppo löytää uusia markkinoita. Länsimaiset suuret yritykset kuin miehittäneet näitä markkinoita. Kilpailutilanne meni sellaiseksi, että ei ollut mahdollista pyörittää helpolla omia yrityksiä, koska kansainväliset yhtiöt tekivät sitä kilpailusta epäreilua. Eli jokainen maa meni valtavan talouskriisin kautta. Ja 90-luvun toisella puolella, miksi ne maat halusivat silti EU:hun, se oli pelkästään ja ainoastaan rahaa. Niin innostus laantui ja tuli tämmöiset pragmaattiset kysymykset, että miksi halutaan EU:hun, koska EU maksaa meille hyvin. Ja EU teki myös hyvin selväksi, että vain niitä tuetaan taloudellisesti, jotka haluavat EU:hun. Että tavallaan tämmöistä toisen tyyppistä keskustelua, että mitä varten me tarvitaan EU:ta, tarvitaanko, halutaanko esimerkiksi kasvattaa omaa kehitystä tai käydä omaa kehitystietä jonkun aikaa ja sitten myöhemmin, kun vahvistutaan, sitten vasta käydään tätä keskustelua. Tämä ei ollut mahdollista, koska EU teki selväksi, että vain niitä tuetaan, jotka haluavat EU:hun. Kaikki muu oli out.
No miten sä sen näet, tai miten niissä maissa nähtiin, että miten EU:n instituutiot, miten ne näyttäytyy näihin maihin, näyttäytyykö ne demokraattisina, että tukevatko ne riittävästi sitä demokratia-ajatusta, että kyllähän Suomessakin kritisoidaan EU:n federalistisia pyrkimyksiä ja että demokratia karkaa, tämä on eliitin projekti, niin kävikö siinä niin, että EU puhui demokratiasta, mutta instituutiot ei tukenut, vai oliko se kuitenkin niin, että onhan nyt EU kuitenkin aika demokraattinen verrattuna joihinkin muihin niin kuin instituutioihin?
No, tässä on ikään kuin kysymys siitä, että miten ymmärrät sinne demokratialla. Ne ovat sellaisia maita, jotka eivät paitsi Tšekki, eivät koskaan kokeneet demokratiaa ikinä. Ikään kuin sotien välisenä aikana ne kaikki oli enemmän tai vähemmän autoriteerisiä valtioita tällä alueella. Niillä ei ole kokemus demokratiasta. Silloin kun EU alkaa yhtäkkiä, he ovat kokeneet pitkään tavallaan imperiumin alaisuudet, autoriteeriset omat valtiomuodostelmat, tulee toinen maailmansota, sitten tulee neuvostojärjestelmä. Ja sitten yhtäkkiä romahtaa tämä kaikki alta, 89, he ovat vapaita rakentaa demokratiaa, mutta mitä se tarkoittaa? Ja se, että EU ikään johdattaa heitä siihen, että okei, demokratia lähtee siitä, että sinne rakennetaan demokraattisia instituutioja, okei, ne rakensi niin kuin piti. Mutta se on niin kuin kosmetiikka, koska se ei tarkoita, että mitä demokratia oikeastaan on. Minä olen sitä mieltä, että joko EU olisi pitänyt avata ovet ja ikkunat heti, tai sitten olisi pitänyt odottaa vielä 10 vuotta, että he oikeasti muuttuu demokraattiseksi niin kuin käytännön kautta. Se ei riittänyt, että tsekattiin, että okei, on parlamentti, on monipuoluejärjestelmä, on markkinataloutta, säätelevä oikeusjärjestelmä, on mahdollisuus kansalaisjärjestöillä. Tämä ei riitä.
Mikä olisi pitänyt
olla? Olisi pitänyt katsoa, että miten ne toimii. Esimerkiksi nyt tämä Unkari-tapaus, vaikkapa sen viimeisen 4 vuoden aikana, kuka sanoo? Mitä loppujen lopuksi Unkaria erottaa Venäjän järjestelmässä?
Siellä on käytännössä siis puolue ja valtio kai tällä hetkellä aika lailla
sama.
Yhtä.
Se on vähän niin kuin valtiososialismi, että on yksi puolue, joka sanelee, mitä valtiossa tapahtuu. Se on kosmeettisesti toki demokraatteja, se on monia puolueita, mutta siellä miehitettiin mediaa, erikoisesti Yleisradio, sitä miehitti kokonaan Fidesz. Syyttäjävirasto on miehitetty, poliisi, turvallisuusviranomaiset, tuomioistuinta yritettiin vahvasti pitää kontrollin alla. Sitten parlamentissa on 2/3 enemmistöä, jonka takia parlamentissa tuli tämän täysin farsi, jossa vain yksi puolue sanelää, mitä pitää. Tätä ei ole mitään keskustelua opposition kanssa. Muutettiin sillä tavalla tämä vaalijärjestelmä, että siinä vaiheessa, kun edellisellä vaalikaudella Fidesz on saanut 53% kaikista äänestä, jonka takia sitten vaalimatematiikan takia he saivat 2/3 enemmistöä. Tällä 2/3 enemmistöllä he muuttivat perustuslakia ja vaalilakia siten, että nyt riitti 2/3 enemmistöön 44% kaikista äänestä, joka on ehdottomasti vähemmistö kaikista äänestä, joka tarkoittaa sitä, että noin 2 miljoonaa ihmistä äänesti Fideszia ja 2,5 miljoonaa äänesti Fideszia vastaan, ja silti Fidesz saa 2/3 enemmistöä uudessa parlamentissa ja voi tehdä mitä tahansa taas kerran. Ja tästä mä puhun, että tämä on demokratia. EU mukaan tämä on demokraattinen valtio. No onko tämä? Siis yhtä demokraattinen kuin Venäjä nykymaailmassa. Eli tämä on se ongelma tässä EU:ssa, että ei katso tarkkaan, että miten te demokratian viitekehyksessä ja struktuurien tai rakenteiden sisällä oikeasti toimitaan.
Fideszhän teki kyllä yllättäen, vaikka se on siis EPP:n jäsen, eli se kuuluu samaan ryhmään kuin mihin meillä kokoomus kuuluu, ja meillä kuuluu sitten siihen myös kristillisetkin. Miten sen näet, että jos Fidesz kuuluu EPP:hen, niin minkälainen EPP-läinen se on?
No se on ikään kuin käsittämätön sen takia, koska Fidesz ei millään mittapuulla ole niin kuin oikeistolainen puolue. Vaikka se deklaratiivisesti niin kuin itse julistaa, että he ovat oikeistolaisia, mutta he pyrkivät kansallistamaan suuria niin kuin energiayhtiöitä, he pyrkivät rajoittamaan kilpailua, pyrkivät iskemään niin kuin verotuksellisesti.
Mutta siellä on tasaveroahan he harrastavat.
Se on se ainoa tasaveroa, mutta sitten kaikessa muussa he yrittivät rajoittaa markkinatalouden toimintaa ja kilpailua, vapaata kilpailua. Ja he ovat luoneet esimerkiksi omaa oligarkiajärjestelmää talouden sektorilla, joka ikään kuin menee totta kai vastaan vapaan kilpailun ideaa.
Mutta verotuskoordinaatiota he ei kannata EU-laajuista. Suomihan kannattaa sitä, että koordinoitaisi enemmän.
Ei tietenkään. Fidesz... Mutta samanaikaisesti ongelma on se, että he tulevat mielivaltaisia ikään kuin uusia verotusinstrumenteja, joilla he rokottivat esimerkiksi suuria kansainvälisiä yrityksiä ja suuria kansainvälisiä pankkeja. Eli se on se ongelma tällä hetkellä, että Fidesz ei luonut sellaista ikään kuin luotettavaa ja ennakoitavaa ikään kuin talous järjestelmä, johon länsimaiset investoijat voivat luottaa. Joo. Se on viime 4 vuoden aikana perustunut täysin tämmöisen mielivaltaiseen talouspoliittiseen tempuiluun.
No onko länsimainen yritystoiminta painossa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että länsimaiset investoijat ovat ikään kuin mieluummin siirtymässä enemmän ja enemmän ympärysmaihin, Slovakiaan esimerkiksi, tai Tšekkiin erityisesti. Eli mä voisin sanoa, että tämä on se esimerkiksi ongelma, että millä mittareilla Fidesz on ylipäätänsä EPP:ssä, mikä on se oikeistolaisuuden aste, tai mikä on se minimivaatimus, jolla EPP laskee näitä omituisia oikeistoksi itsensä kutsuvia puolueita idestä. Se on yhtä oikeistolainen kuin Putinin puolue, yhtä. Siis onko Putinin puolue oikeistolainen? Ei millään mittarilla. Että tämä on se ongelma, että eurooppalaiset, länsimaiset, suuret eurooppalaiset puolueet ja poliitikot erityisesti eivät ymmärrä, että idessä oikeisto ja vasemmisto kategoriat eivät päde. Että ne ovat joko nationalistisia ja osittain populistisia puolueita, tai sitten enemmän tämän liberaaleja EU-myönteisiä puolueita. Mutta niillä ei ole samanlainen sävy, poliittinen aatesävy kuin meillä kokoomuksessa on keskusta-oikeisto tai oikeistolaisuus, tai demareissa on tämä vasemmistolaisuus. Että ne eivät toimi idessä.
No entäs sitten, kun ennen Fidesziähän siellä oli, eikö paikalliset sosiaalidemokraatit vallassa?
No itse tässä sosiaalidemokraattiksi kutsuvia puolueita, jotka ovat tehneet sellaisia säästöohjelmia, kuin kokoomus ei uskaltaisi tehdä ikinä Suomessa. Eli näin vasemmistolaisia ne on, mutta ongelma oli tietysti, että tämä vasemmistolaisetkin ovat olleet deklaratiivisesti, julistivat itsensä vasemmistoksi. Ja itse asiassa sen takia hävisivät nytkin rajusti vaalit, koska niillä ei ollut mitään tekemistä. Että eivät ainakaan ole pystyneet kuin uudistumaan ja tuomaan oikeastaan vastapainoa vaikkapa köyhien suojelusta tai puolesta puhumista tai vasemmistoarvojen ikään kuin käytännön nostamista. Ei mitään tällaista ollut. Että no, se on se ongelma, että nämä on identiteettikriisissä, nämä vasemmisto esimerkiksi on tällä hetkellä.
No entä se Unkarin koko talous, että sitähän sanottiin, että Unkari oli siinä mielessä Kreikan tiellä, että jossakin vaiheessa oltiin, oliko se 2010, 2008, joo, oltiin sitä.
Koska se oli, Unkarin valtiovelka oli aivan katossa ja EU on ryhtynyt ikään kuin hyvin selvästi seuraamaan ja kontrolloimaan, että miten budjetti kehittyy. Että tässä mielessä pitäisi sanoa, että Fidesz on pystynyt tasapainottamaan tätä puolta, että valtiovelka on tällä hetkellä, jos muistan oikein, noin 80% budjetista.
Vanhempi tutkija Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. No miten se draama sitten EU:n kanssa, että komissio on ollut huolissaan tästä tilanteesta ja neuvosto hän äänesti siitä, että pitäisikö tämä Unkari panna erikoistarkkailuun, mutta ei pantu erikoistarkkailuun, mutta kyllä jotenkin annettiin semmoinen lausunto, että onkohan tämä nyt enää ollenkaan sopiva EU-valtio.
Nimenomaan, mutta se ei johtunut pelkästään taloudesta, vaan nimenomaan näistä kaikista muista demokratian vastaisista toimista, kuten median vapauden rajoittaminen, tuomioistuimen vapauden rajoittaminen, syyttäjien viraston ja kansalaisyhteiskunnan kontrollin lisääminen. Että enemmän johtui näistä kysymyksistä, eli millä tavalla esimerkiksi uutta perustuslakia tuotiin, että sitä on parsittu kasan 6 viikossa ilman minkälaista keskustelua, ilman minkälaista yhteiskunnallista keskustelua, ilman edes halua neuvotella, tehdä kompromissia niin opposition kanssa. Sitten tehtiin yhden puolueen perustuslaiksi, tehtiin aivan uutta vaalilakia, joka perustui vain yhden puolueen tahtoon.
Miten se meni, sit seurasit sä, että ketkä oli sitä mieltä, että ei tässä niin hirveästi ongelma ja ketkä oli huolissaan?
No tietysti EPP aina sulkee riviä, että seuraava vaan EU-vaalien jälkeen on kysymys siitä, että kuinka vahva EPP on, koska se ei sitten puolustaa omiaan, vaikkakin se on ihan avoin salaisuus, että Angela Merkel ei voi tulla toimeen Viktor Orbanin kanssa, ja Angela Merkel on patistanut useasti Viktor Orbania muuttamaan tätä epädemokraattisia käytänteitä.
Miten tämä seuraavat europarlamenttivaalit vaikuttaa Unkariin?
No me on sitä mieltä, että ensinnäkin into äänestämään tulee olemaan joku 40% tai Unkarissa. Alle Unkarissa. Ja niin todennäköisesti lähtee aktiivisemmin äänestämään, jotka ovat EU-kriittisiä. Kuten esimerkiksi Fidesz on aika lailla EU-kriittinen, vaikka nyt ikään kuin kosmetiikka tässä ikään kuin pantiin kuntoon ja taas olla niin EU-mielisiä. Mutta
miksi? Tämän koska Ukrainan kriisin takia?
Ei päinvastoin. Ikään kuin vain, koska ikään kuin pitää tehdä tämmöistä kasvojen pesu EU:n suhteen, koska Unkarilla on ollut erittäin huono maine EU:ssa. Eli siinä mielessä tämä vähän niin kuin ele EU:hun päin. Ja toisaalta, koska Unkarin valtio ei tule toimeen ilman EU-avustuksia. Että Unkarin valtion talous on konkurssissa ilman EU:n avustuksia.
Mutta eikö komissio jossakin vaiheessa ollut sitä mieltä, että ne avustukset loppuu, jos ei tätä demokratiatilannetta panna kuntoon? Miten se tilanne elää?
No se on hauska, koska se on tämmöinen sanahelinää. Että EU joko ei ole vakavissaan, tai se oli vain tavallaan tämmöinen pelkeä, että jos Unkari esimerkiksi äänestää sitä sen puolesta, että lähdetään EU:sta. Että oli sellaisiakin ääniä vallassa, että no jos ei nyt pelaa, voidaan niin kuin tehdä uutta kansanäänestystä. Et mä luulen, että EU on hyvin haluton lähteä hyvin radikaaleihin keinoihin. Mutta mä toivoisin, että joko lopetetaan tätä sanahelinää, tai sitten ryhdytään keinoihin.
Onko EU tehnyt mitään konkreettisia tekoja siis tämän Unkarin demokratiatilanteen parantamiseksi?
No heristeli sormiaan lähinnä. Että se on ollut tämmöinen kahden keskinen viestien vaihto, että mitä pitäisi tehdä. Ja jonkun verran tietysti Viktor Orbán on perääntynyt sen takia, koska EU on väläyttänyt sitä, että mahdollisesti avustuksissa voidaan sitten
No miten sitten, jos ajatellaan parlamenttia, komissiota ja neuvostoa EU:ssa, niin mikä näistä on suhtautunut tähän Unkarin tilanteeseen kriittisimmin?
Varmasti parlamentti.
Mitä sieltä on tullut? Millaista
tekstiä? No, siinähän se itse asiassa kritiikki tullut, mutta ongelma on, ja mitä minä näen ongelmana, että ne kritiikki on tullut vihreiden puolesta tai liberaalien suunnasta tai myös vasemmistopuolueista, mutta se, mitä mä näin suurimpana ongelmana, että EPP ei ryhdy tavallaan enemmän keskusteluun siitä, että minkä tyyppisiä puolueita se hyväksyy oman perhepiirinsä. Eli ei harrasteta tavallaan tämmöistä enemmän sisäpainostusta EPP:ssä siitä, että nämä oikeistolaiset, niin sanotusti oikeistoksi itsensä identifioivat puolueet oikeasti toimii, todellakin toimii oikeistoarvojen, eli oikeistolaisen demokratia-arvojen, mitä ikinä, mutta oikeistokin on demokraattinen puolue konsepti. Eli sitä ei huolehdita, että ne omat veljespuolueet eivät painostaa tämän tyyppisiä puolueita demokratisoitumaan.
No entä sitten Unkarin muut puolueet? Et siellä on se Jobbik, joka on se äärioikeistolainen, hyvin nationalistinen, joka vastustaa juutalaisia ja homoseksuaaleja ja
romaneja.
Ja sitten on tämä vasemmisto, joka sun mielestä ei ole kauhean vasemmisto. Niin miten nämä sitten löytää paikkansa EU:ssa?
No, minä arvelisin, että seuraavassa EU-vaalissa 25. päivä toukokuuta nimenomaan Jobbik pystyy aktivoimaan omaa äänestäjäkuntansa, koska ne pystyy kiihdyttämään näitä intohimoja juuri EU-kriittisyyden ympärillä. Ja Fidesz, joka on Jobbikin verrattuna miedommin kriittinen EU:hun suhteen. Mutta kuten nähtiin tätä niin sanotun vasemmiston surkea vaalitulosta nyt parlamenttivaalien yhteydessä, en usko, että he saavat oikeastaan miten aikaan.
No mitä sitten muut EU-maat suhtautuu? Siis neuvoston puolellahan näistä Unkarin asioista on myös keskusteltu. Niin miten muut maat suhtautuu tähän meininkiin, mitä Unkarissa on? Että onhan se nyt aika rajua, että jos komissio kuitenkin hyvinkin tiukkaan säätelee niin kuin toisten maiden elämää ja antaa sakkoja ja määrittää niitä, niin sitten yhtäkkiä Unkari, ainakin ulospäin näyttäisi, että Unkari pelaa eri säännöillä.
Kyllä, ja tämä onkin se vaarallinen momentti tässä EU-kehityksessä, että jos sallitaan Unkarilla erilaista liikkumatilaa ja rettelöintiä ja koko ajan oman tien kulkua. Se tarkoittaa sitä, että se on malliesimerkki voi olla Puolalle, Slovakialle, Romanialle, Bulgarialle, että sitä ikään voidaan seurata sitten.
Että huono käytös palkitaan.
Nimenomaan, että kaikki on mahdollista. Eli tämän takia olisi aika tärkeää, että komissio tekisi vihdoin tavallaan tämmöistä rajaa, että tähän asti ja ei sen jälkeen. Että tätä vielä sallitaan ja kaikki muu riko niin valtavasti sitä EUn yhteisiä pelisääntöjä, että pitää olla raja. Ja minun mielestä tämä raja pitäisi piirtää paljon voimakkaammin.
Ja se tarkoittaa silloin taloudellisia sanktioita.
Nimenomaan. Se on se ainoa, mikä puree.
No miten näet sä näissä muissa maissa sitä, että ne vähän katsoo mallia nyt Unkarista?
Toki. Siis jokaisessa maassa on vähän tavallaan tämmöinen odotustila, että mitä hän Unkarilla tapahtuu. Koska Viktor Orbánilla on ikään kuin seuraajia tai ikään kuin sellaisia myötämielisiä naapurimaissa, myös Puolassa, Bulgariassa, jotka katsovat, että okei, että tämmöinen kansallinen herätys ja tämmöinen vahva nationalistis sävytteinen politiikka vetää, että kuin sitä saalit, se toimii.
No mites tämä Ukrainan tilanne ja sitten Unkarin suhde Venäjään ja EU:hun, mites tämä nyt heijastuu?
No ensinnäkin Unkari on, tai Viktor Orbánin aikanakin ja aiemminkin tietysti, mutta alkoi juuri EU-kriittisyyden takia lämmitellä suhteensa itään. Niin Venäjään kuin Kiinaankin, Uzbekistaniin. No, joka tapauksessa Venäjä on ollut hyvin myötämielinen tällä siirrolla ja on antanut suuria lainoja esimerkiksi Unkarilla. Unkari on muutenkin noin 80% riippuvainen Venäjän kaasusta, eli pikkuhiljaa että vaan kehennyttiin Venäjä, jonka takia esimerkiksi kun Ukrainan kriisi räjähti, silloin Unkarin pääministeri ei ollut niinkään halukas tuomitsemaan esimerkiksi Krimin valtausta ja niin poispäin. Et vitkuteltiin hyvin pitkän ja hyvin pehmeästi, sanottiin, että no kyllä, kyllä, hän pitäisi hän tätä kriisiä hoitaa toisella tavalla, mutta ei ollut mitenkään erhekeästi niin kuin mukana tämmöisessä kansainvälisessä länsimaisessa näkökulmassa tuomitsemaan Venäjää.
No miten sitten, jos ajatellaan Unkaria ja Ukrainaa? No nyt tietysti Unkarihan, se ei ole semmoisessa hajaannuksen tilassa kuin Ukraina, koska siellä on tämä vahva yksi puolue, joka käyttää valtaa. Mutta miten sen, kun sä niitä ajattelet, niin miten ne niin muuten heijastuu toisiinsa?
No tietysti siis Ukraina on tavallaan tämmöinen pelottava esimerkki hajaannuksesta ja myös siitä, että mihin Venäjä voi ryhtyä. Että Venäjä on aina ollut tavallaan suuri kysymysmerkki tietyssä mielessä. Että Venäjältä voidaan odottaa. Ja Putinin kakkoskausi on ollut myöskin monella tavalla pelottavaa monessa Itä-Euroopan maissa. Mutta vastaavasti mä näkisin, että Viktor Orban on luonut hyvin samankaltaista järjestelmää kuin Putinin Venäjän järjestelmä on, jota hän kutsui itse Euroopan vakaimmaksi järjestelmäksi. Toki, koska se on yksi puolue, joka sanelee kaiken. Mutta me jotenkin tuntuu, että tämä on ollut yksi strategia myös ikään kuin olla idän ja lännen välissä. Ja tämähän on ollut yksi tärkein piirre, joka leimasi koko itäistä Keski-Eurooppaa. Itse asiassa itäinen Keski-Eurooppa on idän ja lännen välissä, jonka kehitystä määräsi sitä, että tässä on idän ja lännen kehityspiirteet yleensä ovat sekoituneet, jonka takia heillä oli tämmöinen periaatteellinen affiniteetti niin itään kuin länteen, että silloin kun itä pettää, idän ideat pettää, silloin voidaan kääntyä enemmän länteen. Ja vastaavasti nyt kun Unkarissa tämä retoriikka on ollut hyvin esillä, että ensimmäinen järjestelmä on kriisissä ja uudet ideat tulevat idestä, se näkyy, että Unkari on alkanut kääntyä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän itään suuntaan ja peilaa sitä idän järjestelmää omaan järjestelmänsä, niin kuin tätä poliittista ja myös talousjärjestelmää ruvetaan peilaamaan voimakkaammin.
Onko se myös tavallisessa kansassa vai pystyykö siellä päättelemään, mitä tavallinen kansa miettii, että onko tavallinen kansa myös kääntymässä itäänpäin pois EU:sta päin?
No, moninaisen tiedonsaanti on ollut rajoitettu Unkarissa 4 vuoden aikana. Suuret massat ihmisistä ovat olleet tämän julkisen ja fidesiläisen tiedotusvälineiden varassa. Nämä ovat muuttaneet ihmisiä enemmän ja enemmän Fidesz-myöntämieliseksi, koska he eivät tiedä muusta. Se on vähän samanlainen systeemi kuin aikoinaan sosialismissa, että kun tiedotus on rajoitettu ja vain yksipuolinen, ihmiset ymmärtävät, että se on niin kuin parasta, mitä heillä voi olla. Eli siinä mielessä tämä ikään kuin tämän tyyppinen mentaliteetti, että meillä Venäjä voi olla tärkeä kumppani ja ja on ollut esimerkiksi rauhanmarssi, kansalaisjärjestöjen järjestämä rauhanmarssi useiden kymmenien tuhansien ihmisten voimin Venäjän ystävyyden tähden juuri Ukrainan kriisin aikana. Eli
tämä oli, vai?
Oli.
Siis tarkoitan, että Venäjän ystävyyteen kompattiin Ukrainan kriisin aikana niin kuin 10 000 rauhanmarssilla Unkarissa.
Erikoisesti siis ennen vaaleja, kun oli kun samanaikaisesti Ukrainan kriisi, oli tavallaan tämmöinen niin vahvaa
tuki Venäjälle,
ja ei vain Venäjälle, vaan Unkarin ja Venäjän ystävyydelle. Koska samanaikaisesti, kun oli Ukrainan kriisi, oli myös tavallaan suuri keskustelu siitä, että Venäjä tulee rahoittamaan ja osittain myös rakentamaan uutta ydinvoimalaa Unkarissa. Ja sitä ikään kuin yritettiin ikään kuin mahdollisimman paljon estää sen heikon opposition toimesta. Ja tämän puolesta itse asiassa lähti tätä rauhanmarssi. Ei niinkään Ukraina, mutta se olikin kuin samanaikaisesti tapahtuu.
Mutta heikko oppositio on siis tavallaan Venäjän vastaisempaa.
No, heikko oppositio on ikään kuin niin sanottu liberaalit, jotka näkevät Venäjä kuin on. No, kuten nähty, nämä liberaalit ovat saaneet aika surkeat tulokset, joku 25-26% äänistä, että se on ikään kuin marginaali, joka johtuu tietysti siitäkin syystä, että ne olivat kykenemättömiä ikään kuin puhuttelemaan nuoria ja maaseudun ihmisiä, että ne tulokset kuvastavat, missä tämä surkea oppositio tällä hetkellä on.
Mutta onko niin, että Unkarissa nähdään sitten tämä Ukrainan kriisi tämmöisenä niin kuin Venäjän vahvuutena EU:hun verrattuna, eikä semmoisena pelottavana esimerkkinä?
No, mä luulen, että se on niin kuin moninaisempi kuin tämä. Et nähden yhtäältä, että Ukraina, niin kuin tämä hajoaminen Ukrainan rajojen sisällä oleva niin kuin venäläinen Trojan hevonen, joka niin kuin pyrkii heikentämään Ukrainan valtiota ja sitten Venäjän valtion oikeasti aggressiivinen suhtautuminen tähän Ukrainan kriisiin. Totta kai nähden tätäkin puolta, mutta koska Unkari on niin monella tavalla kiinni Venäjän kaasutoimituksesta, Venäjän investoinnista, Venäjän kaupoista, että tämä painaa enemmän ikään kuin vaakakieltä Venäjän myönteiseksi, erityisesti hallituksessa.
Onko sitten Venäjän merkitys Unkarille isompi kuin EU:n merkitys taloudellisesti?
No ei vielä. Ei vielä, mutta siihen suuntaan ollaan menossa, että yritetään tasapainottaa sitä riippuvaisuutta, mitä Unkari on EU:sta ja riippuvaisuutta Venäjästä. Että se tasapainotetaan sen takia, että Unkari lisäisi sillä tavalla oman liikkumatilaa suhteessa EU:hun.
No luuletko sä, että Unkari voisi haluta erota EU:sta jossakin vaiheessa?
No niin pitkään kuin Unkari hyötyy, Unkarin talous hyötyy ja riippuvainen EU:n avustuksista en usko, koska raha puhuu loppujen lopuksi.
No EUlla on kuitenkin aika vahva tämä esimerkiksi lainmuodostuskoneisto, direktiivit pitää kansalliseen lainsäädäntöön sitten ottaa mukaan, että ne tietysti muotoillaan sen siellä kansallisissa parlamenteissa. Niin kuinka paljon se EU on sitten kuitenkin vaikuttanut siihen Unkariin siellä sisällä?
Sanoisiko, että ei niin mitään. Tästähän näkyy, koko nykyperustuslaissa näkyy EU:n epäonnistuminen.
Vanhempi tutkija Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kun sä sanoit, että tämä saattaa tämä Unkarin meininki näihin muihin Itä-Euroopan maihin levitä, niin näet sä nyt jo merkkejä siitä?
No itse asiassa ikään kuin varsinaisia konkreettisia merkkejä ei. Mutta kyllä katsotaan hyvin tarkkaan esimerkiksi Romaniassa. Tietysti Romaniassa, näissä maissa on aina kysymys siitä, että onko nyt tällä hetkellä, minkä tyyppisiä puolueita on vallassa. Jos tällä hetkellä esimerkiksi Romaniassa olisi nationalistis-sävyteinen ryhmä, se todennäköisesti olisi voimakkaammin kopioimassa tätä, mitä Viktor Orbán on tekemässä. Mutta onneksi esimerkiksi Romaniassa on enemmän tämmöinen liberaalisempi ryhmittymä tällä hetkellä hoitaa politiikkaa. Vastaavasti ihan samalla tavalla, että jos Puolassa olisi voimakkaan, mitä Kaczynski-veljestä, jonka kanssa Orbán sen kanssa hyvin yhteen, että jolla oli samankaltaisia ajatuksia, olisi vallassa, se olisi ihan toinen juttu, että tällä hetkellä meidän onni on, että on enemmän liberaalisia puolueita vallassa näissä valtioissa, mutta jos se muuttuu, jos nationalistit pääsevät valtaan, se koko kuvio muuttuu hyvin nopeassa tahdissa ja aika radikaalista.
Näyttääkö siltä, että pääsee valtaan?
Se on ajan kysymys. Se on ajan kysymys, että näinhän se on aina ollut, että liberaalit ja nationalistit ovat vaihdelleet tätä hallitusvastuuta koko Itä-Euroopassa, totta kai.
Ja sä olet sitä mieltä, että estääkö se tämän kehityksen EU:n pitäisi nyt pistää kunnon sanktiot peliin ja pistää Unkari kuriin?
Minun mielestä ehdottomasti.
Miten se EU lähtisi tekemään? Sä sanot, että sanktiot peliin, että jos ei totella näitä yhteisiä sääntöjä, mutta että mistä suunnasta, että mitkä kaikki asiat pitäisi EU laittaa siellä kuntoon?
No ensinnäkin poliittista järjestelmää. Miten on mahdollista, mä kysyisin näin, miten on mahdollista, että EU:ssa voi olla yksi valtio, jäsenvaltio, jossa on yksi puoluejärjestelmä. Miten on mahdollista, että tähän asti päästiin? Minun mielestä EU:n pitäisi ikään kuin yksiselitteisesti käydä läpi kaikkia yksipuoluejärjestelmäksi muuttuvan Unkarin ikään kuin instituutioita läpi. Mikä on median rooli ja median mahdollisuus? Mikä on vapaan yrittäjyyden ja vapaiden markkinoiden ja vapaan kilpailun asema tällä hetkellä? Millä tavalla parlamentti toimii? Mikä on esimerkiksi perustuslain asema tai rooli tässä vinoutuneessa järjestelmässä? Millä tavalla tuomioistuimet toimii? Millä tavalla syyttäjävirasto?
Niin sä sanoit äsken, kun juteltiin, että itse asiassa se ei ole tärkeää Unkarissakaan se, että mitä sillä vallalla tehdään, vaan että
joo. Fidesz on luonut sellaista järjestelmää, joka malliarvoinen ei sen takia, mitä sillä vallalla tehdään, vaan se, millä tavalla se valtaa ikään kuin rakentuu. Eli se, että se on lähes yksipuoluejärjestelmä, niin se on hyvin vakaa ja se takaa siitä, että valta on ja pysyy tämän puolueen kädessä. Tämän takia tämä on malliarvoinen, koska todennäköisesti se on vain ajan kysymys, milloin muutkin entiset Itäblokin valtiot alkavat haikailla tämmöisen hyvin vankasti perustetun vallanpidon perään. Joo. Tämähän on nimenomaan tämmöinen magneettinen järjestelmä, koska ei tarvitse pelätä vaaleista, ei tarvitse kilpailla muiden puolueiden kanssa. Riittää, että sinulla on valta, pystyt pitämään valtaa ja voit tehdä ihan mitä vaan sillä vallalla. Mutta tämä malli, järjestelmä, valtajärjestelmä on se muoti, on se malli, jonka takia meidän pitäisi pelätä, mihin EU on menossa.
Niin, ja sä sanoit myös, se on myös näin, että jos mietit, nostat jutun,
ikään kuin oikeusjärjestelmästä kertoo aika paljon. Esimerkiksi tällaisessa yhden puolueen valta-asemaa korostavassa systeemissä Fidesz on miehittänyt ikään kuin syyttäjänviraston, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa esimerkiksi jos syytteisi Fidesziä tai Fideszin lähellä olevat oligarkit korruptiosta tai mistä tahansa rikoksesta, syyttäjänvirasto joko ei ottaa sitä kuuleviin korviin tai alkaa tutkia sinut, joka on nostanut sen syytteen tai nostanut sitä epäilystä valtaa pitäviä vastaan. Ei siedetä ketä tahansa, joka haastaa sitä valtaa, jota on niin vankasti juurrutettu nyt jo toisen vaalienkin jälkeen Unkariin.
Miten tämä ylipäänsä tämä komission talouspolitiikka tunnuslukuineen ja ideoineen, niin miten siihen Unkarissa suhtaudutaan?
No tietysti tähän suhtautan osittain niin kuin etelämaat, niin kuin Kreikaa ja Italiaa ja Espanjaa, että hyvin nuivasti lähdetään mukaan tai ei haluttu olla samassa ryhmässä, joka peräänkuuluttaa tämmöistä säästöpolitiikkaa, budjetisäästöä.
Vaikka he säästää kyllä itse, heillä on kovia kiristyksiä ollut.
No, koska oli pakko, koska Unkari oli erikoistarkailun alla, että oli pakko tehdä. Mutta se, mihin tämä hallitus on vedonnut, on nimenomaan enemmän niitä ääniä, joka muutenkin on heräämässä Euroopassa tai EU:ssa. Eli pitäisi olla enemmän investoivaa ja sitä kautta ikään kuin kulutusta lisäävä politiikka kuin säästöpolitiikka. Et mieluummin otetaan velkaa ja lisätään sitä kautta kulutusta ja investointeja, valtioprojektia ja investointeja sitä mukaan työllisyyttä.
No, miten sä näet sen Unkarin tilanteen sitten tulevaisuudessa? Että nyt siellä on tämä Orbanin valta, sitten on käytännössä yksipuoluejärjestelmä. Et sanotaan nyt 10-20 vuoden kuluttua, että mätäneekö tämä systeemi sisältäpäin ja hajoaa vai voimistuuko se, että sä oot kuitenkin Itä-Eurooppaa tutkinut, että sä niinku tavallaan ymmärrät näitä lainalaisuuksia, että mitä sä pidät todennäköisenä?
No tällä hetkellä, ja tämä on ikään kuin vakava kriisi, koska se tarkoittaa sitä, että Unkarissa valta voidaan vaihtaa yhtä helposti kuin Venäjällä voidaan valta vaihtaa Putinin.
Niin tällä lailla.
Tällä tavalla, juu, aivan. Tässä järjestelmässä Fideszia käytännössä ei voi vaihtaa vapailla vaaleilla. Ihan samalla lailla kuin Venäjällä ei voi vaihtaa Putinia pois asemastaan. Eli mä näkisin sitä, että tämä järjestelmä on muuttunut voimakkaammin ja voimakkaammin vakaaksi. Ja tulevaisuudessa on aivan valtava mahdollisuus tällä järjestelmällä jatkua vielä 10-15 vuotta.
Mutta Fidesz voi muuttua aivan toiseksi sisältöpäin.
No, tämä on se ongelma itse asiassa, jota Fidesz ehkä ei niinkään tiedostanut, mutta ulkopuolisesta nähtynä voidaan sanoa, että jos otetaan pois Viktor Orbán,
niin mitä jää?
Mitä jää? Et kuinka vahva puolue pysyy, jos Viktor Orbán ei ole ikään kuin mukana kuviossa?
Niin, sillä ei oikein logiikkaa sillä puolueella.
Aivan, se on niin kuin samalla tavalla toimiva kuin Putin ja hänen puolueensa. Jos otetaan Putinia pois, se puolue muuttuu sisältäpäin. Todennäköisesti demokraattisemmaksi. kuin nyt.
Entäs Orban?
Ihan sama, koska Orban on ikään kuin rakentanut oman puolueensa hyvin samankaltaiseksi kuin mitä Putin ja hänen puolueensa. Että niin kuin hyvin samalla tavalla niin kuin yhden miehen, yhden vahvan johtajan, yhden karismaattisen poliittisen johtajan puolue. Siis tarkoitan vain, että niin kuin vahvan puolueen johtaja, jolla ei ole niin kuin sisäinen oppositio, puolueessa ei käydä keskustelua eri vaihtoehtoista, siinä on se, mitä Orban ja hänen lähipiirinsä sanoo, tekee, haluaa. Että se koko puolue kiteytyy ikään kuin Viktor Orbanin hahmon ympärillä. Ja sen takia se on ikään kuin sen Fideszin tulevaisuuden kannalta vaarallinen. Koska mitä jos Fidesz, ikään kuin Orbani otetaan pois koko...
No mitä sä luulet, että mitä Orban, mitä Fidesz, mitä Unkari voi tehdä semmoista, että komissio yhtäkkiä ja EU suuttuu tai hermostuu niin päin, että pistää tiukkoille. Että minkä rajan yli Unkari ei voi mennä? Vai voiko olla näin, että yhtäkkiä EU on sitä mieltä, että tämä vaalijärjestelmäkin pitää muuttaa, tai tämä yksipuoluejärjestelmä?
Mä luulen, että EU rupeaa reagoimaan vasta silloin, minun mielestä, jos sen taloudelliset intressit ovat vahvasti vaarassa. Eli kun uudet toimet, verotus tai kilpailun rajoitus tai markkinatalouden supistaminen, jos tämä iskee niiden suurten yritysten hermoon, jotka ovat tulossa Saksasta tai jotka ovat tulossa suurista jäsenmaista, vasta silloin, mä olen sitä mieltä, että vasta silloin, kun EU:n suuret jäsenmaat alkavat kärsiä taloudellisesti.
Milloin voisi kärsiä?
Siinä vaiheessa, jos tulee tavallaan tämmöinen uusi verotus tai raskas verotus esimerkiksi ulkomaisille toimijoille. Esimerkiksi.
Eli sä oot nyt sitä mieltä, että demokratia ei ole se juttu, mutta taloudelliset intressit on.
No jos demokratia olisi ollut se juttu, olisi jo toimittu. Ja demokratia ilmeisesti, Unkari on pieni valtio. Itse asiassa Brysselissä ei nähdä sitä vaaraa, mikä tässä Unkarin mallissa voi levitä.
Siis tavallaan niin kuin Kreikan dominoefekti otettiin vakavasti, mutta Unkarin ei.
Aivan, mutta Kreikankin efekti otettiin vakavasti vasta silloin, kun se alkoi levitä Espanjaan ja Portugalin ja Pigs-maihin. Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa rakensi aivan uuden tyyppistä järjestelmää Unkarin tässä viimeinen neljän vuoden aikana. Ja kaikki tapahtui EU:n valvovien silmien alla, eikä siihen puututtu. Nyt on uusi järjestelmä luotu, joka tästä eteenpäin voi rullata vaikka 15-20 vuotta samanlaisena. Hyvin vaikea tästä eteenpäin niin siihen edes puuttua demokraattisesti. Eli tämä on se suuri ongelma, mitä mä näen, että EU:ssa ei taas kerran puututtu ajoissa siihen, mitä Unkarissa pienessä keepiövaltiossa idessä tapahtuu. Koska oltiin niin kiinni omissa kriiseissään, omien maiden talousongelmissa. Ja kaiken tämän alla tapahtui jotain dramaattinen, ikään kuin Unkarissa, tai tulee tapahtumaan muuallakin todennäköisesti.
Onko se susta se varsinainen pelko se, että muut rupeaa yksipuoluejärjestelmäksi myös, ja rupeaa kehittämään jotakin tämmöisiä kuvioita, tai se, että muut vaan niin kuin lakkaa välittämästä EU:n periaatteellisista demokratiavaatimuksista.
Minun mielestä tämä on siinä mielessä käsikädessä, että totta kai tämä tartunta siinä mielessä on kiehtova monilla muilla, koska tämä on niin sanotusti vakaa järjestelmä. Koska demokratian aika vievä puuhaa, se ei perustu kompromisseihin, sinä loputtomiin neuvotteluihin opposition kanssa. Kuka sellaista haluaa, kun meillä on kriisi päällä, johon tarvitaan vahvan käden ikään kuin otetta ja politiikkaa ja yksinkertaisia totuuksia ja yksinkertaisia suuntaviivoja. Tähän on kiehtova sellaisessa maailmassa, joka ei ole koskaan kokenut ennen 89 sosialismin romahduksen asti minkään tyyppistä demokraattista kehitystä, paitsi Tšekki.
Näin sanoi vanhempi tutkija Katalin Miklossi Alexander-instituutista. Ja ajatus siitä, että Unkarista pitäisi tehdä ohjelma, on tullut pariltakin kuuntelijalta. Kiitos siitä. Kaikki keskustelu ja kommentit EU-asioista ovat edelleen tervetulleita kanavan lähetysikkunassa, silloin kun ohjelma on siellä meneillään, ja sähköpostitse ja Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.